Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nicolaj Bonén Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på restaurant Marshall på Hotel D'Angleterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter mad, og med hver ret tager vi hul på nye samtaleemner. Programmet er tilrettelagt af Annette Hallstrøm. Velkommen til.
Alex Vanopslagh er uddannet kandidat pol fra Københavns Universitet, medlem af Folketinget siden 2019, og i dag tilbage som politisk leder af Liberal Alliance, efter han i en periode var delvist sygemeldt med alvorlig stress. Der har heller ikke været nogen nem tid som formand for LA, hvor flere centrale figurer har forladt partiet over de seneste par år. Men det virker på sociale medier til, at han har fået et energimæssigt comeback og er i færd med at vinde den liberale skude, hvor han den seneste tid har markeret sig kraftigt i oppositionsrollen over for flere regeringsudspil, og også lykkedes med at løbe med overskrifterne og sætte en agenda. Alt dette har han nået, selvom han overraskende nok kun er 29 år gammel, og dermed også den yngste, vi indtil videre har haft med i Power Lunch. Og så er han ret beset også den første indvandrer, kunne jeg sige, i gåseøjne, vi har haft med i podcasten, da Alex Vanopslagh faktisk er født fransk og kom til Danmark som 5-årig, hvilket måske også vil være en overraskelse for flere. Selv håber jeg, at overraskelsen de ikke stopper her, og han måske også har politisk nyt med til tallerkenen i dagens anledning, men lad os nu se. Velkommen til Alex Vanopslagh.
Ja, tak skal du have.
Og jeg håber, du medbragt både appetit og som sagt måske også noget nyt fra Christiansborg i dag.
Jamen altså, det er jo ikke fordi, der er sket noget revolutionerende nyt i dag, men vi diskuterer jo reformer for tiden på Christiansborg. Og det er jo nyt og interessant, og første gang den her regering begynder at sige, at nu skal vi have flere i arbejde, og det er jo vand på min mølle, og det synes jeg er interessant.
Og det glæder vi os til at høre mere om i dag. Ja. Og velkommen i den forbindelse også til 8. episode af Power Lunch. Det er i dag næsten præcis et år siden, at jeg og min producer Annette Hallstrøm sad her med Flemming Rose til første episode af programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet over tre retter mad. Og her løfter vi altså diskussionen til et internationalt perspektiv. Husk, at du kan abonnere på både Spotify og Apple Podcast og få næste episode serveret før omverdenen. Og speaking of serveret, vi skal have første ret på bordet.
Det skal I. Her der får I vores stegte pikvar. Det er der med lidt tomatkonkase i bunden, med persille hvidløgspuré, og så er der med en pikvar sauce til. God fornøjelse.
Jo tak.
Tak for det. Glimrende. Se, Alex, vi er jo blevet introduceret af en fælles, og i den grad også kan kalde det liberal ven, Magnus Køller, der tog initiativ til, at vi skulle lære hinanden at kende. Mm. Og han nævnte for mig, at han var ret imponeret over dine meritter. Jeg må da også selv sige, at altså, jeg er ret overrasket over, hvad du har formået at finde tid til i løbet af dit relativt kort liv, da du faktisk kun er 29 år gammel. Og det må jeg sige, det var meget imponeret over at finde ud af alt det, du opnåede der. At du også er nået til at blive far til en søn, der naturligt hedder Milton.
Ja, selvfølgelig.
Og i øvrigt også været formand for Liberal Alliances Ungdom, hvor du overtog stafetten efter Rasmus Brøgger, som jeg kender ganske vel, da vi har arbejdet sammen. Men hvis vi lige prøver at spole tiden tilbage til, da du kom til Danmark som 5-årig. Det var måske ikke stået i kortene, at du skulle blive formand for, hvad der i dag er et af de mest toneangivende oppositionspartier. Din far var slagter, din mor ufaglært, og du er faktisk fransk af oprindelse.
Ja.
Hvad fik dig til at gå ind i politik?
Ja, det var egentlig et fantastisk godt spørgsmål, for det lå jo ikke nødvendigvis i kortene. Jeg er jo ikke vokset op i et hjem, hvor vi diskuterede meget politik, eller hvor der var klaver og store bogreoler og frem og tilbage. Men jeg tror altid, jeg har haft sådan en politisk gnist. Allerede tilbage i folkeskolen, jeg elskede at engagere mig i de der samfundsfag, og altså, jeg tror, det, der har drevet mig, har jo været lidt det samme, som der driver nogle venstrefløjspolitikere. Det er jo sådan en indignation, en forargelse over ting, jeg ikke synes er god nok.
Og, hvad er det for en indignation?
Jamen altså, jeg kan blive indigneret over høje skatter. Jeg synes, det er urimeligt at tage penge fra folk på den måde. Og jeg tror også, jeg måske altid været sådan lidt en Rasmus modsat type gennem hele mit liv. Og da Liberal Alliance så kom frem, og der var der jo på det tidspunkt lidt et Rasmus modsat parti, der sagde, jamen hey hov. Hvis man kigger ud i den store hvide verden, så kan man måske godt indrette vores velfærdsstat på en klogere måde. Vi kan måske godt nøjes med lidt lavere skatter og mere frihed til borgerne. Og det appellerede bare til mig. Og ja, så da jeg tror, jeg var 21 eller 20, var jeg lige flyttet på kollegie i Odense. Og så mødte jeg på valgnatten i 2011 Ja, jeg havde været 19 år på det tidspunkt. I valget 2011, hvor Helle Thorning fik magten, mødte jeg en fra Venstre, som jeg faldt i snak med. Vi havde en fælles vrede og skuffelse den dag. Han overtalte mig til at blive aktiv politisk, så jeg var jo allerede interesseret i politik. Og det var sådan lidt en tilfældighed, men så sagde han, vi skal ind i Liberal Alliance. Og han sagde til mig, jeg tror allerede den første dag, vi sad og drak en øl og snakkede politik, sagde han, du bliver formand for Liberal Alliance en dag. Og så grinede jeg og sagde, det kommer aldrig til at ske. Men han endte jo med at få ret. Så det er sjovt, hvordan små tilfældigheder kan puffe en i en bestemt retning.
Ja, at, det må vi sige, det var nærmest et profetisk udsagn, fordi du endte jo netop også netop med at blive formand for Liberal Alliance. Du overtog formandsposten efter en periode med en relativ turbulens i partiet. Mm-hmm. Det var en kendt sag. LA fik et horribelt valg i 2019. I gik tilbage fra 13 til 4 mandater. Og sammen med Venstre Konservative måtte I aflevere regeringsmagten til Mette Frederiksen. Jeres daværende formand, Anders Samuelsen, han valgte jo at trække sig på, han valgte ikke at trække sig på valgaften, var det jo. Og der affødte også voldsom kritik internt i partiet. Mm. Før tiden hen, tror jeg godt, man kan sige, til et opbrud i selv samme parti. Og Samuelsens afgang siden der, og så kom du til som formand. Mm-hmm. Var det den eneste vej videre for nu at bruge din terminologi? Eller hvad skete der i de dage?
Altså, jeg synes, at det var den bedste vej videre. Men det skulle ikke være nogen hemmelighed, hvis man fulgte med i medierne. Der var jo kamp om posten, hvor Simon Emil jo også var i spil og havde været i partiet i mange år, var højre hånd til Anders Samuelsen.
Og du har været 27 år her?
Ja, der var jeg 27 på det tidspunkt. Ja. Jeg tror, der var rigtig mange i baglandet, der havde en frustration over de fejl, som der blev begået af ledelsen herunder, også Simon Emil tidligere, ikke? Og havde brug for noget nyt. Og jeg kommer lige ud af den her valgkamp, og med al ydmyghed har ført en flot valgkamp, og markeret mig godt, og kommet ind. Og der, altså, nu har jeg prøvet at deltage i to valgkampe. Jeg stillede op i 2017 i København til kommunalvalget, og i 2019 til folketingsvalget. Og der sker det, jeg ved ikke, om det er uheldigt, men jeg bemærkede, at der sker det i løbet af en valgkamp, i hvert fald for mig, at ens ego bliver pumpet voldsomt op. Næsten på en måde.
Ja, det ser man med politikere engang imellem.
Jamen, altså, man bliver jo sådan helt... Altså testosteronniveauet stiger, man er i det der konkurrenceniveau, og man tænker, nu skal jeg bare vinde det hele, og det er jo fantastisk at være i. Men bagefter kan man godt stoppe og tænke, hold da op, altså hvad skete der næsten med mig, ikke? Altså alt andet må vige for, at man får så godt et valg som muligt.
Magtens delirium?
Ja, men jeg ved ikke, om det er magten nødvendigvis, ikke? Altså det er mere, måske er det sådan noget konkurrence, noget, men det handler om at skaffe
flest muligt. Og det er meget naturligt i mennesker, at man bliver tiltrukket af fame and fortune, og man får det her rush af at være på. Men er det måske endnu mere prevailing i at være politiker i dagens Danmark, synes du?
Jeg tror, det er mere den der valgkamp, ikke, hvor du er så intens fokuseret på at opnå et bestemt resultat. Og jeg tror, efter valget, der havde jo den der, jeg kan sgu det hele. Og så tænkte jeg, jeg skal da være leder af Liberal Alliance.
Det vidste du allerede derefter?
Ja, det er jo ikke helt så simpelt er det ikke. Men på valgnatten blev jeg valgt, og jeg kunne godt se, okay, der er faktisk en mulighed her. Og jeg har nået at tænke tanken, for jeg har snakket med min kampagneleder en uges tid inden valget. Mm. Og jeg sagde til ham, jeg tror, at Anders Samuelsen røver ud, og jeg tror, vi får et dårligt valg. Men jeg kan se på tallene, at jeg kan godt blive valgt ind, og sagde til ham, så skal du også gå efter lederposten. Og det snakkede vi lidt om. Og jeg tror, jeg sagde, at det lover dig, det skal jeg nok. Og så på valgnatten, der tog han jo fat i mig og sagde, det er altså nu, du skal gå efter den. Og jeg er også lidt tøvende der, men jeg endte jo med at gøre det. Og så var der nogle hektiske dage efterfølgende, hvor bølgerne gik højt internt i partiet. Og det var ikke nødvendigvis særligt behageligt, men i løbet af 3-4 dage var vi så nået til enighed om, at jeg skulle tage stafetten. Og så er det jo, har vi forsøgt bare at have fuld fart fremad siden da. Men der har også været lidt nogle skamyster internt, ikke Simon Emil, der løb fra posten og stiftede sit eget parti og frem og tilbage, ikke?
Ja, fremad i hvert fald.
Ja, fremad det.
Ja, man må sige, skabysler, det er vist et eller andet sted mildt sagt, vil jeg da sige. Fordi jeg kan huske, at jeg læste en kommentar i netmediet POV i starten af 2020, at krisen i Liberal Alliance, skrev skribenten her, den skyldtes, citat, både politiske uenigheder, personlige fjendskaber og måden, de politiske budskaber sælges på. Og kommentatoren skrev her, at det var svært at se, hvordan partiet skulle komme over spærregrænsen og genvinde en fordomsstyrke, virkede fuldstændig utænkeligt. Hvordan ser du den analyse her halvandet år efter?
Jamen altså, opgaven er jo svær. Forstået på den måde, at vi fik jo et hak i tuden og mistede meget troværdighed. Og troværdighed er den vigtigste valuta, du har som parti i politik. Jeg havde nok den sådan lidt naive forestilling, at nu er jeg kommet til, jeg er ny leder. Det er et opgør med den gamle ledelseslinje. Og det kan alle folk vel bare se, og så vender alle vælgerne tilbage til partiet. Og så godt gik det jo som bekendt ikke. Det tager bare længere tid i politik, og det er et langt sejt træk. Og så er der jo mere konkurrence. Om de blå standpunkter, der er et nyt parti, nye borgerlige, konservative er blevet mere borgerlige, venstre begynder også at rykke lidt på sig. Så det er jo bare ikke sådan helt lige til. Men den der dommedagsprofeti om, at vi kommer aldrig nogensinde over spærregrænsen. Altså, vi ligger jo stabilt i meningsmålingerne over spærregrænsen. Jeg vil gerne ligge højere op. Og jeg vil ikke mene, at vi er et parti i krise. Altså, vi er et parti, der har været i krise. Jeg har også selv haft det. Du nævnte selv, at jeg har været stressramt i en periode, og langt om længe nu ved at have det bedre og have det godt. Men vi er et parti, som har mod på tilværelsen og tror på, at vi kan gøre en forskel i dansk politik, hvis der kommer et blot flertal. Og så kan godt være, at vi ikke lige får 15 mandater ved næste valg. Men hvis vi kan få en 6-7-8 stykker, så tror jeg også, vi kan gøre en forskel.
Kan du prøve at specificere, hvad var uenigheden omkring partiets linje? Altså var det mærkesagerne, den fejlede med? Var det, jeg blev også nødt til at spørge, følte du dig måske ramt af noget, ikke for at hænge mig der med alderen, men måske noget aldersfascisme i forhold til, at du var meget ung?
Jamen altså, der var nogle stærke politiske uenigheder i den tidligere folketingsgruppe. Og det var særligt om nogle værdipolitiske ting, udlændingepolitik særligt. Men jeg tror, det opgør, der kom i partiet mod den tidligere ledelse, handlede om, at man havde tabt 3 valg i streg, og at man havde groft sagt forrådt partiets sjæl. Altså Liberal Alliance opstod som parti, hvor, som sagde, vi er de rene liberale. Vi var præsten, der prædiker om søndagen, og så måtte de andre synde i hverdagen. Og så gik vi i regering og solgte lidt ud af vores sjæl. Så jeg tror lige så meget, det var et opgør med det at sige, nu skal vi tilbage på sporet, og der skal noget nyt og noget frisk til. Og internt i partiet var jeg jo ikke et ubeskrevet blad. Så jeg tror ikke, man tænkte så meget om, han er for ung. Man tænkte, han er ung, han kan holde i mange år, det er dejligt. I offentligheden har man nok tænkt, at han er måske lige en tand for ung. Det kan sagtens være, jeg ved det ikke. Det er ikke noget, jeg selv har tænkt så meget over. Lidt i starten, der var jeg så meget i tvivl godt nok om, hvor kæk og kantet skulle jeg være.
Det er heller ikke noget, jeg har tænkt over, hvis jeg for jeg anede ikke, at du var så ung. Fordi din fremtoning er meget mere ældre.
Det tror jeg er et kompliment. Det er jeg glad for.
Det er det også.
Men det er ikke noget, jeg selv har tænkt så meget over, udover det der med formen. Ikke? Altså, jeg skulle lige komme ind i rollen som partileder. Altså, jeg var sådan lidt i tvivl, skal jeg være meget, meget seriøs hele tiden, eller skal jeg være sådan lidt sjov og fræk, som jeg har været i gamle dage. Og jeg prøver bare at lytte til min intuition, i stedet for at overtænke det for meget. Så der har der været lidt med at tænke over det med alderen indirekte. Men ellers har jeg oplevet, det er noget, andre tænker mere over, end jeg selv gør.
Men det var i hvert fald en rough starter. Du lagde dig også syg der i midten af januar, hvor du skrev på Facebook, at du havde igennem 6 måneder haft alvorlig stress, og du derfor delvis var nødt til at sygemelde dig. Og du havde været overrasket over, hvor indgribende stress kan være. Ja. Det ved jeg selv alt om, og ikke bare for mig selv, men også for min omverden. Men jeg vil sige det sådan, at jeg var lidt overrasket over at se, at du allerede var tilbage til tasterne på Facebook, for det må lidt ligesom være et eller andet sted en indikator for, hvornår man er erhvervsaktiv i din branche igen. Og det tror jeg, der gik ikke mere end en måneds tid, så var du tilbage igen. Har du overhovedet blevet rigtig ude i?
Jeg er ved at være der nu, men altså, historien er den, som jeg faktisk ikke har givet til nogen overhovedet. Som du sagde, noget spændende nyt. Jamen, altså, det er første gang, jeg egentlig taler lidt mere detaljeret om det at være stresset. Men jeg blev ramt sidste sommer, for et år siden. Og det startede ind med i slutningen af den sommerferie, der var. Hver gang jeg talte om mit arbejde, eller tænkte på mit arbejde, så fik jeg sådan en fysisk ildbefindende. Jeg fandt så sent ud af, at det var angstanfald. Og det var egentlig der, jeg virkelig sådan crashede. Jeg havde dage, hvor jeg sådan ikke kunne tåle lyde eller lys eller noget som helst. Der var sådan forhøjet alarmberedskab hele tiden. Med sådan enorme spændinger i hele kroppen. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg havde sådan et låg over hovedet, og det havde jeg nok 8-9 måneder i streg.
Ja, sådan en rigtig anspændingshovedpine.
Præcis. Og så jeg snakkede med vores ansatte og min folketingsgruppe, og sagde, at jeg ramte stress. Og derfor kommer jeg ikke til at være aktiv før til oktober, når Folketinget åbner. Så jeg var egentlig under radaren, mere eller mindre sygemeldt i hele august og september sidste år. Så åbner Folketinget, og så begynder jeg bare at tage fat igen. Men jeg har det skidt undervejs, men jeg tænker, måske kan jeg arbejde mig ud af det. Jeg havde en erhvervsrevolver, der blandt andet citerede Winston Churchill og sagde, "When going through hell, keep going." Og det prøvede jeg så, og så crashede jeg noget hårdt der i december og januar.
Tænkte, jeg lyder ikke til at være et særligt godt råd.
Jeg tror, det er mere kompliceret end som så, for jeg fandt også ud af, at det at melde sig syg, gjorde det ikke nemmere. For så går man og bekymrer sig om, kan jeg nu komme tilbage? Så jeg havde den periode, hvor jeg var delvis sygemeldt. Det var på nogle punkter den sværeste periode, for det var sådan lidt mellem 2 stole. Og jeg var bange for at sygemelde mig helt og tage orlov, fordi så, når jeg kom tilbage, skulle jeg være 100% rask. Så jeg var meget sådan, det var en ekstremt svær tid.
Men hvordan fandt du så tilbage til energien? Fordi helt tydeligvis har du jo genvundet noget energi, i hvert fald hvis man observerer dig i medier, på sociale medier, eller når jeg bare sidder med dig her, så du ligner ikke en, der er stressramt.
Nej, jeg har det også godt. Altså, jeg vil sige, det jeg døjet mest med, efter at være stressramt, har været angst. Jeg har simpelthen døjet utrolig meget med angst, og det sker ofte for folk, der lider af stress, at de udvikler angst eller depression. Ja. Jeg blev så angstramt. Og jeg tror, i lang tid forvekslede jeg jo angsten med stress, og det er svært at skille de der to ting ad, men sådan hen over sommeren her har jeg...
Det hønner ikke.
Jeg har fået en... Ja, det er svært, det der ikke. Men jeg har fået en ro på, og jeg kan ikke forklare det andet, end at det er som om, der er sådan en stor sky, der er lettet fra mit hoved, og nu er jeg begynder at energi og kreativitet. Og så har jeg måske ikke selv fået en accept af, at jeg skal hele tiden bruge 80% af min energi, og jeg skal ikke tilbage til det der, hvor jeg kører på 120% hele tiden.
Har det måske også noget at gøre med, at du også måske føler, at du har fået en større accept i baglandet af partiet, at nu er det dig, der formand, altså at man er begyndt at falde lidt mere til ro ved den beslutning, og der ikke er en Anders Samuelsen, Simon Emil og andre, der spørger lige så meget
men,
i baggrunden?
Men jeg har på intet tidspunkt ikke følt, at jeg havde en stor opbakning i baglandet. Og de opgør, der var i partiet, jamen, de var svære, de var hårde, men det var jo, hvad det var. Jeg tror mere, jeg har fået en accept af, dels af, at, hvad skal man sige, at jeg er også et menneske, og jeg skal passe godt på mig selv, så det gør jeg. Og så har han måske også fået en, altså, jeg tror mange, der lider af stress, ikke alle, er jo ofre for deres egne forventninger. Og jeg havde jo nok sådan en eller anden, det er ikke så sympatisk at sige nødvendigvis, men jeg havde nok en forventning om, at jeg skulle være den helt store nye stjerne i dansk politik. Og det kunne jeg se, det blev jeg jo ikke lige. Og nu er jeg mere sådan fuldstændig afklaret med, at jeg er formand for en lille parti. Jeg gør mit bedste, jeg markerer mig godt, jeg gør det ganske udmærket. Og det er godt nok, og jeg prøver hele tiden at gøre det bedre.
Men er din ambition ikke at tage magten så? Er det
jo,
ikke
for pokker, selvfølgelig er det det. Men jeg er mere afklaret med, at jeg er der, hvor jeg er. Det er en rejse, det tager tid. Og jeg er også mere afklaret med risikoen for, at det går galt. Altså, jeg havde lang tid sådan nogle katastrofescenarier. Åh, hvad så nu, vi ryger ud af Folketinget, og så er jeg en fiasko, bla bla bla. Hvor nu har jeg et snit. Men det kan da godt være, at vi ryger ud. Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke, hvis jeg gør mig umage igen gas, så tror jeg det ikke. Men risikoen er der, og jeg er afklaret med den risiko. Det er ikke ens betydet med, at jeg vil være ligeglad, hvis vi ryger ud. Overhovedet ikke. Men jeg er afklaret med, at jeg er afklaret med tingens tilstand. Og det tror jeg har givet en ro. Jeg kan stadig godt mærke, at angsten blusser op indimellem, men det er noget, jeg lever med. Og
hvordan mærker du den, når den blusser op?
Altså, jeg mærker det som regel i præstationssituationer. Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har stået på tv eller Folketingets talerstol og haft fornemmelsen af, at nu besvimer jeg, og hjertet hammer derud.
Jeg kan godt huske, at der var et klip med dig på et tidspunkt.
Der er en hvor, gang, hvor jeg ikke kunne...
hvor du fik et lille befind. Jeg har prøvet at få sådan et før, der, hvor man lige pludselig mister helt... Altså.
Ja, det der skete, det var simpelthen, at jeg stod og læste op for et papir, mens jeg var ved at stille spørgsmål til statsministeren.
Så taler man sort?
Jeg følte, jeg talte sort. Når jeg ser klippet efter, kunne jeg se, at jeg talte ikke sort. Men hver gang jeg sagde ord, jeg kunne ikke huske, hvad jeg sagde. Altså, klappen gik fuldstændig ned, og sådan kan angst også manifestere sig i, at man får sådan små blackouts, og så tror man, åh gud, nu er den helt gal. Det er bare angst. Ja. men det har jeg jo prøvet en del gange, og det kommer til de der præstationssituationer, og det er jo noget lumsk noget, det der angst. Ikke? Det går heldigvis bedre i dag. Nogle gange, så kan det komme op igen. Men det har ikke den samme vindstyrke, lad mig sige det sådan.
Der er flere politikere, der lider under et i hvert fald påstået meget hårdt arbejdsmiljø, mm-hmm. Råt arbejdsmiljø på Christiansborg. Det har været noget, der har været fremme meget i medierne. Jeg ved ikke rigtig, jeg har ikke rigtig fulgt med i, hvor meget du har bidraget til den
interne
debat.
Og jeg har jo dels ikke bidraget, fordi jeg vil gerne selv ud med min historie på et tidspunkt, med al respekt for den her gode podcast, i en lidt større medie, og det vil jeg gerne gøre, når jeg føler, at jeg er igennem på den anden side. Så jeg vil gerne lige forbi oktober-november måned, og så se, okay, kan jeg også holde til det, når tempoet bliver skruet rigtig op, og hvis jeg kan det, så vil jeg gerne give mit bidrag. Men for mit vedkommende har det ikke været et miljø på Christiansborg, der gjorde, at jeg blev syg. Det har været det at få rollen og ansvar som partileder i nogle alder. Det har jo været et meget stort spring at gå fra, at jeg var konsulent i et PR-byrå, og var rigtig glad for det, til at lige pludselig få et enormt ledelsesansvar. Og det var det, der gjorde, at jeg blev stresset, og det var ikke arbejdsmiljøet på Christiansborg. Når det så er sagt, så tror jeg da også, at altså, der er jo enormt meget lovgivningsarbejde på Christiansborg. Der er mange lange arbejdsdage, og der er jo et pres for hele tiden at præstere. Så det, jeg synes, det er jo på sin vis naturligt i gåsøjne, at der er også nogen, der bliver ramt af stress på Christiansborg. Når resten af samfundet, at der er der også mange, der bliver ramt af stress. I alle de erhverv, hvor man skal realisere sig selv. Altså, det er jo ikke håndværkerne, der bliver ramt af stress. Det er i hvert fald sjældent. Men det er jo mere...
Nej, jeg har set dem, men okay.
Men det er jo mere altså, folk, der har en ambition om at realisere sig selv, og hvor det er svært at finde ud af, hvornår jeg arbejder godt nok. Hvis man tager muren, men han kan jo se, om et hus er bygget ordentligt.
Det vil jeg sige, det er en generalisering, når jeg netop også kommer ind på et samtaleområde som stress, så er det netop, fordi det er alle steds nærværende i alle fag.
Ja, det er samfunds...
Og det er noget, jeg selv personligt kender til på egen krop og sjæl, og som jeg observerer rigtig meget i mit eget netværk og i omverdenen. Men der er mange ufortalte historier om det, der er mange myter, at det kun er folk i særlige erhverv, der oplever det. Men...
det er godt, du korrigerer mig.
Men
du er da vel enig i det. Det er jo en overvægt af, altså det er jo, stress er mere forekommende blandt os, der kører karriere, hvor vi skal realisere os selv. Tror du ikke? Altså, tror du ikke, der er noget den der med at leve op til nogle mere abstrakte krav?
Altså,
det kan godt være, at jeg tager fejl.
Jeg kender ikke statistikkerne på det, men der er faktisk en episode, som jeg godt vil tilbage til lige om lidt, omkring en person fra et ikke så akademisk miljø, hvor at, jeg et eller andet sted også tror, at der måske er et stresselement i det, som godt kunne være overset, men det kan vi lige vende tilbage til. Men jeg synes i hvert fald, at det er meget interessant, at du sætter over på den kamp, det har været at kunne overkomme stressen i dit arbejde, samtidig med, at du også gør efterleve det ansvar. Altså, var der nogen til at tage roret, da du var væk?
Jamen, jeg var jo aldrig helt væk. Men Henrik og Ole, som sidder i folketingsgruppen, var meget, altså de tog en enorm tørn. Og dækkede ind på alle mine områder. Og jeg havde meget støttende omgivelser på sekretariatet, men jeg kunne også mærke, at omgivelserne var nervøse, de var bekymrede. Fordi de er sådan, okay, hvis ikke Alex vender tilbage, så er det måske partiets endeligt, ikke?
Har vi virkelig været derhenne? Altså, hvor det kunne potentielt have været partiets endeligt, hvis ikke du kom tilbage?
Det er jo kontrafaktisk tænkning, kan man sige. Ja. Fordi, altså, hvis nu,
det er også den mest spændende form for tænkning, synes jeg. Altså, hvad hvis nu?
Jeg havde jo på sin vis ro til at komme mig, fordi der var ikke nogen, der åndede mig i nakken og var klar til at tage posten fra mig. Men det var jo egentlig også et pres. Der var ikke nogen at give aben i godsøjne videre til. Ikke at jeg ønsker det på nogen måde overhovedet. Men der var ikke udsigt til, at der var nogen, der lige kunne overtage stafetten. Hverken Ole eller Henrik havde lyst til det.
Jeres folketingsgruppe, I er de tre gamle sure mænd. Som I er blevet rubriceret før.
Men jeg er jo ikke så gammel.
Jeg refererer bare en artikel, hvor det rent faktisk stod i rubrikken. Ikke? Jeg synes, at du er det. Men det er dig, Henrik, Ole.
Præcis.
Og er der flere i folketingsgruppen på nogen tid?
Nej, der var Simon Emil på et tidspunkt.
Ja, han trak sig.
Ja, præcis.
Så I er tre tilbage, der nu skal køre det skib der. Hvordan fik tiltrukket noget nyt blod?
Jamen, det skal vi gøre med de kandidater, vi stiller op rundt omkring i landet. Og der glæder mig til at præsentere den endelige liste af kandidater, vi har rundt omkring. Og hvis vi kan få nogle nye ind, også helst nogen, der er yngre, og måske også nogen af det modsatte køn, så tror jeg virkelig, vi kan rykke noget i næste valgperiode.
Så kommer vi også til lidt hovedret til jer her. Her der får I balutin af perlehøne. Det får I med lidt knuste kartofler, med lidt nye spæde majs og bortøm, med lidt gulerødder, gule bedre, og med en sauce.
Glimrende. Tusind tak for det. Og tak for dig.
Ja, tak. Alex,
endelig. Du gav forleden modspil til regeringens udspil om dagpengene og kastede dig ind i debatten ved at fiske en 2 år gammel anekdote frem, hvor du sammen med TV2 dengang besøgte en enlig mor på kontanthjælp, der mente, at hun var fattig, selvom hun fik 18.000 kroner i kontanthjælp. Det var den anekdote, jeg refererede til med en person, hvor jeg tænkte, at vedkommende måske godt kunne være ramt af en art depression og af stress. Ikke?
Ja, det er klart.
Men noget af det, som du skrev, det var, hvad er nu, understregede du, at hun havde mistet alt håb, tro og håb på livet, og muligheden for at forbedre sin situation, havde kort sagt givet op, var meget resigneret og ønskede sig en førtidspension. Hun var helt enkelt ulykkelig, og det var i sandhed fattigdom, understregede du, eller åndelig fattigdom, så du også blev kendt for det her tema at tage op i medierne, og det kan igen lyde rigtig mange medier følgende, og det lagde kimen til en debat, som mange ikke måske hidtil har associeret med en liberal mærkesag. Og du konkluderede forleden, at det er den her slags fattigdom, hvor man måske har råd til smartphone, smøg og solarie, som du formulerede det, men ikke har kræfterne mod til at komme i gang med livet igen. Og når først systemet har gjort en afhængig, jamen, så er det svært at komme tilbage til livet igen. Og du skrev herefter, at når du netop kommer til at tænke på den her enlige mor på kontanthjælp, og da du læste artikler med det, og den her 33-årige kandidat i pædagogisk filosofi, der aldrig har været på job efter sin uddannelse, og nu er på dimittenddagpenge på andet år. Hun vil også hellere gå på dagpenge, indtil hun får sit drømhjem. Det skriver du altså også er åndelig fattigdom. Hvorfor er det fattigdom at blive hjemme og søge efter noget større, end at tage til takke med det, der nu er lige her nu?
Jeg synes, det er en fattig indstilling til livet, at man ikke gider at arbejde, og man hellere lader sig forsørge andre, hvis ikke man kan få sit drømmejob. Og jeg tror, man bliver mere fattig som menneske af ikke at gøre en forskel for andre, ikke at være til nytte og til gavn, og ikke at være en del af det fællesskab, som en arbejdsplads er. Og den indstilling, negativ indstilling eller dårlig indstilling, kan man jo finde mange steder i samfundet. Det er jo ikke bare blandt dem, der har været på kontanthjælp i mange år. Nu hentyder du også tidligere til, at hende Lotte, som jeg besøgte der på kontanthjælp, hun kunne jo også have været stressramt i princippet. Ikke?
Og så må der være enormt stressende tilværelse, ja, at ikke at kunne finde...
Det er noget, jeg faktisk har tænkt over, jeg tror, det var for et par dage siden, hvor jeg tænkte egentlig, at mange af dem kunne egentlig godt være stressramt, som jeg selv har været det. Dog er helt andre årsager, ikke? Og så er det jo endnu sværere at komme tilbage. Men sådan en som Mette på dagpenge, der... Jamen, jeg tror ikke, hun er stressramt. Det virker ikke sådan. Men det er mere, hun er kredsen, og jeg synes, det er en fattig tilgang til tingene, at man... man ikke gider arbejde, hvis det ikke er ens drømmejob. Og jeg synes, uanset hvordan man indretter samfundet, så vil der altid være nogen, der ikke nødvendigvis har mod og kræfterne til at gøre det, de måske burde. Men den måde, vi har indrettet vores system på i Danmark, med meget høje sociale ydelser, med sådan lidt en offergørelse af mange mennesker, så jeg tror, det bidrager til det, jeg har kaldt åndelig fattigdom. Og i mangel på bedre ord, ikke, fordi det er jo ikke sådan noget med, at man skal læse kirkegård, så man er ude af fælden, men altså, at man har en fattig indstilling til tilværelsen.
Jeg er ret sjov, fordi her til morges, der faldt jeg over sådan et wisdom quote, som lige pludselig poppede op i min newsfeed, for en plakat ude foran en bygning i New York, tror jeg, hvor der står, growth is painful, change is painful, but there is nothing as painful as staying stuck somewhere you don't belong.
Mm. Ja.
Er det det, du mener et eller andet sted med, at...
Ja, det er da en glimrende formulering.
Ja. Men det må jo så også et eller andet sted også være tegn på, den der pain, der kan være associeret med netop at være stok der, det er noget, der kan virkelig være stressbetinget, og noget, der virkelig kan holde en i skak. Kan man ikke finde også en sympati for, at det måske ikke er så nemt for dem, der sidder fast i steder, rent faktisk at komme ud af den gænge, de sidder fast i? At der måske er nogle andre, for eksempel prioriterer flere midler til psykiatrien, for netop at få folk ud af,
men altså lige nu,
af den tilværelse, den tromme.
Lige nu går debatten på Christiansborg på folk, der har taget en lang universitetsuddannelse, umiddelbart meget ressourcestærke mennesker. De har taget en god uddannelse, en lang uddannelse i hvert fald, om ikke andet. Og de har jo mulighed for at komme i job, men fordi det ikke er deres drømmejob, så siger de nej. Det er jo ikke folk, der skal ind i psykiatrien. Det er folk, der har en forkert indstilling og tilgang til tingene. Og der skal vi jo ikke have et system, der nærmest belønner den tilgang. Så jeg tror, det er vigtigt at skille tingene ad. Men jeg kan jo sagtens forstå, at dem, der har læst hende Mette, hun er jo læst pædagogisk filosofi. Jeg kan godt forstå, at hun gerne vil arbejde som pædagogisk filosof. Men hvis man har taget en uddannelse, velvidende, at der ikke er stor efterspørgsel efter en...
Det lyder snævert.
Ja, det lyder ret snævert, ikke? Og hvis der ikke er efterspørgsel efter ens kvalifikationer, så synes jeg ikke, man kan betegne sig selv som overkvalificeret til at arbejde på lærer, eller hvad ved jeg, som telefonsælger, receptionist eller noget helt fjerde. Det synes jeg er en kredsen tilgang. Men jeg kan godt forstå, og jeg har sympati for, selvfølgelig vil man gerne arbejde med det, man brænder for, og arbejde med det, man er uddannet indenfor. Det er ikke samfundets ansvar at forsørge en, bare fordi man ikke lige kan få det, man gerne vil have. Altså, jeg synes, det er en krævende mentalitet uden lige.
Noget af det, som mange politikere i hvert fald modtager kritik for, det er ikke at efterleve deres egne principper, ikke sætte barn og standarden højt selv. Og i den forbindelse kunne det også være relevant at spørge dig, altså, hvad du selv har erfaring fra arbejdsmarkedet. Nu fortalte du så før, at du havde været PA-bureau, hvilket i øvrigt imponerer mig endnu mere, at du har fået også tid til at finde arbejdsfaring, hvilket jeg selv mener er absolut nødvendigt for politiske ledere. Men jeg vil så spørge dig, har du selv også haft et lavt lønsjob, og ville du have taget et, hvis du nu røg ud på røv og albuer? Der skulle lige sige, der var lige været en artikel, jeg kan ikke huske, hvad medie det var, men der var et, der belyste en undersøgelse, der belyste, hvordan eftertiden har været for mange af de politisk højt profilerede personer, at de havde svært ved at finde sig selv på arbejdsmarkedet. Så det er jo faktisk relevant at spørge, vil du selv tage det lønsjob?
Ja, hvis alternativet var at være på offentlig forsørgelse. Ja, helt klart. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er ikke, fordi jeg er sådan bekymret, for jeg tror nok, jeg skulle finde en anden måde at skabe mig en vej frem, hvis nu at jeg skulle rydde over folkesenget. Og den risiko er der jo, og det tager vi ligesom med. Men altså, jeg har jo arbejdet med alt muligt gennem mit liv, primært i min ungdom indrømmet, men jeg har da selv gjort rent. Jeg arbejdede ved en slagter i 3 år, hvor min primære opgave var at gøre rent og sørge for, at det var pænt. Og så selvfølgelig også lave nogle pølser, varme og leverpostej frem og tilbage. Men det har jeg været enormt glad for. Jeg arbejder i butik, jeg arbejder som lagerarbejder. Da jeg var 18 år gammel ved siden af min studie, så mødte jeg ind kl. 4 om morgenen og stod i 3 timer og tømte lastbiler med pakker ved GLS i Herning, og så tog jeg hen og studerede bagefter. Så jeg har aldrig været sky for at arbejde. Nu er jeg jo så privilegeret heldig, at jeg arbejder med noget, som jeg brænder for, noget, som også er inden for det område, jeg er uddannet til. Men jeg er ikke sikker på, at jeg ville komme så langt, hvis ikke jeg havde fået alle de sunde værdier, som jeg tror på, at jeg har fået med ved at arbejde alle mulige forskellige steder som ung.
Jeg vil give ret. Jeg har faktisk selv også været i et lavlønsjob, og hvis det ikke skal være helt løgn, så var det faktisk i housekeeping på lige præcis det her hotel, vi sidder på i dag.
Ja, okay.
På Hotel
Dangtær. Ja, okay.
Det var 15 år siden i 2006 i en sommerferie efter gymnasiet. Her lærte jeg selv en vigtig lektie, synes jeg selv. Og der var ingen grund til at tage et lavlønsjob på et femstjernet hotel, når du kan tage det samme job på et 60-stjernet hotel, hvor lønnen og drikkepengene er de samme, men arbejdet bare er hårdere. Hvad synes du om det? Er det i virkeligheden ikke også udtryk for den der lidt mere sådan åndelige fattigdom, eller hvad mener du? Er det privilegeret at have den holdning, eller hvordan vil du rubricere det?
Altså, du har jo først og fremmest taget et arbejde, ikke?
Ja, ja.
Så nej, det vil jeg ikke mene. Det vil være overgøre det, ikke? Så kan man jo sige, at alt er ordentligt fattigt, ikke? Altså, man skal bespå, man heller ikke overgøre det.
Men jeg vil da sige, jeg havde da selv også svært ved at kunne finde mig tilpas i det arbejde. Okay, nu var jeg 18-19 år på det tidspunkt, og mente, at jeg var kvalificeret til noget bedre, men jeg synes da selv, det var en enormt vigtig lektie at komme ud og tage fat og gøre ved.
Men du ville gøre det igen, hvis du kunne? Eller vil du simpelthen sige, at det bliver jeg sgu ikke givet?
Den har svært at svare. Det kommer an på så meget, vil jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne svare ja til samme spørgsmål som dig. Der er meget ærlig omkring det, fordi at, ikke nødvendigvis, at jeg vil føle mig overkvalificeret, men jeg tror, jeg vil finde andre måder at bruge mine ressourcer og kompetencer på i en eller anden sammenhæng. Nu skal du også sige, at jeg har reelt aldrig nogensinde haft et 9-to-5-arbejde. Det var et sommerferiearbejde, og jeg har altid været selvstændig erhvervsdrivende.
Men det er jo ikke, fordi du heller vil lade dig forsørge andre mennesker.
Nej.
Sådan hører jeg det i hvert fald
ikke. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil.
Og du vil jo finde, altså,
men jeg vil finde en anden måde at putte mine kompetencer til arbejde på.
Ja.
Men det er jo så en anden måde at gå til hånde på. Jeg har ikke noget imod selv at være en Jens Weimann, der skal slå de hårde sten til brød. For nu at sige til, jeg tror, det er Jeppe Aak her. Men mit indtryk er, at det i virkeligheden også er det, der er dit budskab. At man ikke må være for fin til at gå til hånde med, hvad end det måtte være.
Nej, lige præcis. Og hvem ved, hvad det så fører til sidenhen, ikke? Altså, jeg tror, der var en artikel for en tid siden i, mener du, i Berlingske eller Børsen, med en, der startede med at arbejde på gulvet i Netto, og så fik han en eller anden chefstilling og var chef for 13.000 medarbejdere i dag i Netto. Altså, ellers var det Sanding Group. Jeg kan ikke huske den præcise historie, men det er jo et eksempel på, at nogle gange skal man starte med noget, der måske ikke lige er det helt oplagte valg, og så fører det jo til noget med spændende sidenhen. Og jeg tror, hvis man har den rette indstilling til tilværelsen, så kan man komme langt. Og det er der også heldigvis mange mennesker, der har. Det skal man heller ikke glemme.
Du skrev i forbindelse med hele den her debat om dagpenge, at du gerne selv ser en halvering af dagpengeperioden.
Ja.
Hvilket du også stod på trumme for i en artikel i Berlingske her forleden.
Mm-hmm.
Ifølge ministeriet samt dagpengekommissionen vil en halvering af dagpengeperioden, det vil øge arbejdsudbuddet med 22.000 personer, og dermed er forslaget et af de reformværktøjer med større effekt, hedder det så.
Ja.
Kan du se den effekt rent faktisk slå igennem? Tror du virkelig, at danskerne er gearet til det?
Jeg er sikkert i tvivl om, at hvis man gennemfører det, så er der flere, der vil tage et arbejde, når dagpengene er ved at udløbe. Hvis du siger, de fleste, der ender på dagpenge, er det jo kun i ganske kort tid. Jeg tror, den gennemsnitlige tid er 21 uger, hvis jeg husker rigtigt. Så de fleste er jo på dagpenge i mindre end et år, også mindre end et halvt år. Og hvis man har et helt år til at finde nyt arbejde, så synes jeg, det er fair, særligt nu, hvor økonomien buller derudad, og der er masser af arbejdspladser til rådighed. Så jeg er sikker på, at der er flere, som vil tage et job, som de ellers ikke vil tage, når dagpengeperioden udløber, og det vil også være flere mennesker hjemme, at man halverer den fra to år til et år. Så det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er mere i tvivl om, at man kan skaffe 90 mandater til det på Christiansborg.
Hvorfor kan man ikke det, hvis det er så sound logic og indlysende, som du fremfører det som værende? Altså indlysende fornuftigt at gøre det. Hvorfor kan man så ikke samle 90 mandater med det?
Jamen altså, det venlige svar er, at man er bekymret for, at man
udhuler... Man kan godt have det ærlige svar omkring
det. Men det venlige svar er, at det er, fordi man er bekymret for at udhule dagpengesystemet så meget, at der ikke vil være opbakning til det, og der er ikke nogen, der melder sig ind. Det lidt mindre venlige svar er, at man er bange for, at det koster vælgere.
Okay, godt. Ja. Så simpelthen fordi, at man er interesseret i at holde taburetten varm derinde?
Præcis. Så jeg tror, for de røde partier, det er, fordi de oprigtigt er imod. For de blå partier, der er imod Venstre, tror jeg mere, det handler om vælgeroptimering.
Simpelthen fordi der ikke er opbakning i Danmark til det, fordi der stadig er så mange mennesker, der stemmer på Venstre, og som vil være afhængige af en beslutning i den retning.
Ja, og så er det jo ikke særlig sympatisk at ville tage noget fra folk, heller ikke ydelser. Det skal vi sige, det forslag, der foreslår vi, de der 6,6 milliarder, det frigør, dem skal vi bruge alle sammen på at sænke skatten i bunden, altså på at øge beskæftigelsesfradraget, så der er flere, der oplever en større gevinst ved at komme i arbejde. Og jeg synes, altså hvis jeg havde 90 mandater, så det første, jeg vil gøre nu, det vil være at gøre de første 7.000 kroner, som alle tjener i arbejde hver måned, skattefri. Så man ikke skal betale skat af de første 7.000 kroner. Det vil betyde, at det er enhver, der er i arbejde.
Og hæve frikortet op til 84.000 om året?
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja, så det er jo de facto fordoblet.
Ja, okay.
Og det vil jo gøre, at langt flere mennesker vil få mere ud af at gå på arbejde. Særligt dem, der går fra at være offentlig forsørget til at tage et lavlønnet arbejde. Jeg synes ikke, man får nok ud af det i dag. En enlig mor på kontanthjælp med to børn, som tager et lavlønnet arbejde, så er det cirka 2.800 om måneden, hun får ud af det. Efter skat. Det er ikke meget. Det er det selv.
Så kan det være svært at motivere folk til rent først og
ja. Ja, det kan det jo.
Men nu nævner du før det her med, at Venstre selv har svært ved at tage et opgør i jeres retning omkring med dagpenge, selvom det virkelig måske burde være i deres ideologis bedste tjeneste, mm-hmm. men man måske i sidste ende gør det for at holde temperaturen varm. Jeg får lyst til at spørge, hvad er status i oppositionen i øjeblikket? Altså, det ser meget fragmenteret ud. Lederskabet i Elman Jensen, det er der mange, der sætter spørgsmålstegn ved. Kan man overhovedet samle en blå blok om noget efterhånden? Hvor ser du jeres position, og hvordan I skal kunne styrke blå blok i modspillet mod regeringen?
Altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes også, det er et svært spørgsmål, for jeg har sådan lidt den der forfaldsfortælling, der er om blå blok. Jeg synes, den er lidt overdrevet, men den har jo ligesom bidt sig fast. Uanset hvad blå blok gør, så er det hele noget rodet, og vi er alle sammen dybt uenige. Men altså, sandheden er jo den, at især hvis man fraregner Dansk Folkeparti, så er vi jo enige om ret mange ting. Vi er enige om retning.
Men I ser ikke ud til at være så enige udadtil. Der ser ikke ud til at være så meget konsensus og sammenhold. Det er i hvert fald ikke det, der bliver projiceret i mediebilledet. Jeg kan sagtens tage fejl. Det er bare fra
Lehmanns perspektiv. Jeg synes, det bliver sådan lidt en fortælling, der bekræfter sig selv hele tiden.
Ja.
Men jeg oplever det selvfølgelig også.
Og det kan blive en selvopfyldende profeti.
Ja, men jeg oplever bare noget andet. Altså, jeg sidder derinde på Christiansborg og har rigtig godt samarbejde med alle de blå partiledere. Vi mødes en gang om måneden og snakker tingene igennem, og er jo ofte enige om at have en fælles front mod regering. Og vi er jo enige om retningen på mange spørgsmål. Det er vi i forhold til udlændingepolitik, i forhold til den offentlige sektor, der skal være mere frit valg, i forhold til, at skatterne skal ned, i forhold til, at den grønne omstilling skal ske gennem vækst og udvikling, og ikke gennem forbud og regulering. Så jeg synes, på mange områder er vi faktisk ret enige. Men det, der måske mangler, er et endnu mere tydeligt projekt fra Venstre, jamen det er det ledende parti, ikke? Så der kunne jeg godt savne lidt. Og så i forhold til Liberal Alliance hold, altså det ene, der er at være en konstruktiv medspiller i blå blok. Den der stil med at konstant at skille ud på sine kollegaer og komme med ultimative krav og sådan noget, det ligger ikke smart til mig, og jeg synes også, at vi som parti har brændt nallerne på det. Og så er vores rolle jo det, som den altid har været ellers, det er jo at rykke tingene i så blå en retning som overhovedet muligt. For jeg ved jo, at det sekund, at Venstre får magten og Konservative får magten, så er de ikke så ambitiøse. Altså det viser historien bare igen og igen. Og der er der brug for et konstruktivt liberalt parti, der vil hive tingene i så blå en retning som overhovedet muligt.
Men står det så overhovedet skrevet i granit, at det er Venstre, der skal være det ledende parti?
Nej, ikke hvis det ikke er de største partier.
Det er det jo i hvert fald i dag. Men i hvert fald inden for blå blok, men spørgsmålet er jo så et eller andet sted, det jeg kan mærke, at du sådan implicit rejser. Hvorfor er de det, hvis det er, at de ikke har en borgerlig holdning til f.eks. dagpengene, og ikke vil støtte op omkring det? Hvorfor bliver de så ved med at have den tilslutning? Og hvis der ikke sker noget, hvis der ikke er et lederskab, et synligt lederskab, altså Elman Jensen er jo den, der bliver måske stillet mest spørgsmålstegn ved i oppositionen i øjeblikket. Hvor er han henne?
Jeg synes nu egentlig, at han er ret synlig på tiden. Altså det er klart, at jeg savner et højere ambitionsniveau, men det er jo derfor, jeg ikke er i Venstre. Hvis nu jeg synes, Venstre det var det glimrende parti, de har gode ambitioner. Det skulle jeg jo bare melde mig ind i Venstre, jo ikke? Så jeg er jo vant til at altid savne ambitioner hos Venstre. Jeg synes, at Elman gør det bedre, men der skal jo mere til. Der skal være et mere klart og tydeligt projekt. Så i forhold til, hvem skal være leder af Blå Blok, altså, det er jo naturligt det største parti. Det er i hvert fald min tilgang til det. Og jeg kan godt være bekymret for, hvad sker der med dynamikken i Blå Blok, hvis der kommer en valgkamp, og Konservative og Venstre er nogenlunde lige store, og vi får en periode mere i opposition, altså så skal vi bruge hele perioden på at slås om, hvem der skal være oppositionsleder. Det tror jeg ikke danskerne gider. Altså de vil belønne noget, der er stabilt. Og det er måske den chance, Mette Frederiksen har, der er størst for at blive genvalgt, det er, at hun har et godt forhold til sine støttepartier. Hvis man ser de sidste 20 år i dansk politik, Anders Fogh blev genvalgt, fordi han havde et godt forhold til Pia Kjærsgaard, og der var ro på bagsmækken. Helle Thorning havde et elendigt forhold til sin støtteparti, der var masser af ballade internt i regeringen. De bliver ikke genvalgt. Sidste valgperiode, der var der også lidt uro. De blev ikke genvalgt. Så der er noget, der tyder på, at danskerne belønner stabilitet. Og hvis blå blok er ustabile, så bliver vi i hvert fald ikke belønnet. Og hvis der er stabilitet i rød blok, så bliver det sværere.
Godt nok. Men det giver jo sådan set egentlig fin mening, men med den situation, der er i dag i oppositionen, nu siger du, at et godt forhold til støttepartierne er nødvendigt. Og du siger samtidig også, at Elman Jensen har et rigtig godt forhold til dem, der så skulle være hans støttepartier, netop Liberale Alliance og Konservativ.
Blå Blok har det bedre end sit ry og rygte.
Okay.
Det er der ingen tvivl om, men det er klart, det var jo kaotisk.
Men hvorfor skinner det så ikke igennem på en mere overbevisende måde, hvis jeg nu skal tage Lehmanns briller på? For det er jo ikke det, der... Altså nu siger du også selv, at det er en historie, der nærmest bliver ved med at blive fortalt, og så bliver det en andre historie, der bliver til sandhed. Sidder de og puster til den inde på den anden side, eller?
Jamen ja, det er et godt spørgsmål, og jeg har svært ved at give dig svar. Hvis jeg havde svaret, så havde jeg bare givet det selv, man har sagt, her er hvad du skal gøre.
Jamen, kan du følge mig, at den der, du ved, for den almindelige vælger, der bliver perception your reality, for nu at holde det for bus.
Ja.
Altså, man ser noget, man ikke umiddelbart ser som en stærk opposition. Men så kan det da godt være, at virkeligheden er noget andet, men det er bare ikke det indtryk, man efterlades med.
Fordi altså, i mange forhandlinger holder vi sammen. Vi har også haft nogle fælles annoncer i aviserne. Vi har et fælles landbrugsudspil på vej. Så vi kan jo godt finde ud af at samarbejde. Så jeg har et snit.
Det tror jeg gerne på.
Jeg tror, det er et spørgsmål om tid, som det ene. Og det andet er, at når valgkampen nærmer sig, så er vi nødt til at rykke tættere sammen og nødt til at udstikke en fælles retning. Men det er jo lidt som om, man forventer noget af Blå Blok, som man aldrig har forventet af Mette Frederiksen. Altså, de havde 3 statsministerkandidater i Rød Blok i sidste valgperiode. Der var Ufør, og jeg tror også, Pernille Skipper var på et tidspunkt ved at være statsministerkandidat. Og så Mette Frederiksen. Altså, det stak også i hver sin retning på en del områder. Men man havde sådan en grundlæggende fornemmelse af, at hvis man stemmer rødt, så får man noget på klima, flere offentlige ansatte nok også, hvad skal man sige, jeg vil næsten kalde det sådan en misundelsespolitik i forhold til skatterne. Så på nogle kerneområder var de enige, og der er vi også i Blå Blok. Altså der er vi også enige på nogle kerneområder. Så jeg er sådan, det er ikke så slemt, som det ser ud, med far for at lyde som komisk Ali. Men jeg tror, det bliver bedre med tiden.
Altså så kommer du til at elske mit næste spørgsmål, for jeg kan godt tænke mig at spørge, at du så måske, altså nu taler vi jo om før, at det måske ikke nødvendigvis, der er skrevet granit, at det er Venstre, der skal være det ledende parti. Er du en statsministerkandidat for Danmark?
Ej, så skal vi være et større parti. Det har vi ikke størst til lige nu. Så det... Jeg synes, det er sådan lidt omsonst, ikke? Hvis jeg skulle komme og sige, at jeg er statsministerkandidat med mine 3 mandater. Det er lige en postgang for tidligt, men jeg ved aldrig, hvad der sker i dansk politik.
Hyppe alle mine heste.
Præcis.
Så bliver der også tid til lidt dessert til jer. Her der får I lidt karamelliseret fersken i bunden med lidt nye friske danske hembær, lidt havre crumble og en vanilje is på toppen. God fornøjelse.
Tak for det.
Tak.
Det ser enormt dejligt ud. En Dannebrogs dessert.
Det smager dejligt, det her.
Ja, ikke? Og jeg skulle lige til at kaste mig over det, men så var det, jeg kom til at tænke, at vi skulle have forinden frokosten, der gjorde jeg nemlig noget, som jeg ikke plejer. Og det var nemlig, at jeg skrev ud på Instagram for at spørge folk, hvad jeg skulle spørge dig om.
Nå, jeg skal have fuldt dig på Instagram,
kan
jeg
godt. Ja, og det skete morsomt nok, fordi at lidt ironisk er, at jeg kom til at huske på, at Jan Elhøj for mange år siden, han lavede noget lignende i en sketch ved navn Ilmers Corner, som han kaldte Publikumsrunden, som med forbehold for et højere ligestal end Ilmers Corner, jeg ved ikke, om folk kan huske den sketch, så synes jeg godt, at vi kunne indføre en lignende sådan en publikumsrunde at tage nogle spørgsmål op. Altså, udover diverse om, hvorvidt du er single, og om det rigtige at liberale kun tænker på sig selv, når de onanerer. Det er vist et Mads Holger citat, hvis jeg husker rigtigt. Så var der også bare rimelig kvalificerede spørgsmål imellem. Og det er sjovt, at de stort set alle sammen kommer omkring skattespørgsmålet i Danmark. Og lad mig starte med det første. Tror du selv oprigtigt på, at vi på noget tidspunkt i Danmark får skatten mærkbart ned? Er det overhovedet realistisk?
Ja, det mener jeg, det er.
Altså sådan rigtig mærkbart ned. Som jo er det, som de liberale står for.
Ja, ja. Jamen altså, er det realistisk? Ja. Er det sandsynligt lige nu? Nej. Men ja, jeg tror på, det er realistisk. Altså, det handler om at vinde den borgerlige kulturkamp. Det var faktisk noget, Anders Fogh sagde tilbage i, jeg tror det var 2003, hvor han sagde, at før vi kan ændre på velfærdsstaten og sænke skatterne drastisk, så er vi nødt til at vinde værdikampen i samfundet. For lige nu er danskerne socialdemokrater. Og hvis ikke vi får dem med på liberale reformer, så kan vi ikke gennemføre det. Så jeg sagde, det handler ikke om at have 90 mandater, det handler om at have overbevist befolkningen om, at de skal være liberale af sind og af værdier. Og det har han jo ret i. Fordi hvis man ser på det, dengang Venstre sad ved magten under Anders Fogh, så førte de jo socialdemokratisk politik langt hen ad vejen. Fordi vælgerne var socialdemokratiske, man havde tabt værdikampen. Så var der i 2012, hvor Joachim B. Olsen tog den her debat om fattig Carina, som du formentlig godt kan huske.
Ja, det kan jeg
huske. Og jeg tror, det var ubredet, at 4 dage efter, for den lavede en undersøgelse af danskernes holdning til spørgsmål omkring kontanthjælp, hvorvidt den var for høj eller for lav. 40% af danskerne skiftede holdning på det spørgsmål i retning af, at den var for høj. Og der skete jo det, der var en rød regering dengang, det var Mette Frederiksen og beskæftigelsesminister.
Altså fattigdomsgrænsen var for høj?
Nej, kontanthjælpen var for høj.
Okay, godt, ja.
Og der gennemførte man en række stramninger af kontanthjælpen med Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister, fordi vælgerne rykkede sig. Så kan man vinde den der borgerlige kulturkamp, hvor vælgerne rykker sig, så rykker hele Christiansborg. Eller gik ikke frem i den periode. Det var Liberal Alliance, der startede debatten, rykkede vælgerne, og så rykkede de andre partier med. Alle partier undtagen Enhedslisten rykkede til højre i spørgsmål om beskæftigelsespolitik og kontanthjælp. Og kan man gøre det samme på skattespørgsmålet? Glistrup var jo tæt på at gøre det i 73. Så kan man godt rykke noget. Det er jeg overbevist om.
Det kræver et fundamentalt holdningsskifte i danskernes selvopfattelse af sig selv, som folk. Du siger jo, altså, vi er jo alle, du nærmest sagde det selv, vi er jo alle socialdemokrater i øjeblikket.
Ja, men det har der sådan, jeg tror også, der er nogle ting, der kommer til at ændres. For i mange år har man jo tænkt, hvis man skal i skatten, så er der mindre velfærd. Jeg tror, det folk begynder at opdage snart, det er, at uanset hvor mange penge vi bruger på velfærd, så bliver den ikke nødvendigvis bedre af det. Tag den der sag, der var med om Else på plejehjemmet, der blev mishandlet. Der var fire plejehjemsmedarbejdere, der stod og kiggede på, at man hang ikke i kranen og jamrede over, at hun havde ondt over det hele. Men hvis venstrefløjens svar er, at der skulle være fem medarbejdere i stedet for fire, så det er jo indlysende, at det er det forkerte svar. Jeg tror, der kommer til at ske, særligt på ældreområdet, men generelt inden for den offentlige sektor, en enorm efterspørgsel efter private, innovative løsninger. Og hvis folk efterspørger det alligevel, så vil de godt kunne se, at det er jo ikke de høje skatter, der gør, at vi kan have et godt velfærdssamfund. Men det er derimod, at der er mennesker, der kan udvikle gode løsninger og et højt serviceniveau, som vi så kan betale for på en eller anden måde. Og hvis det bliver mere tydeligt de kommende år, hvad jeg tror, det gør, så vil folk nok også i højere grad hellere kunne beholde nogle af deres egne penge, i stedet for et finansielt system, der ikke virker så godt. Så jeg tror på, at tingene ændrer sig, men det tager nok lidt tid.
Der er en anden, der spørger, hvad du synes om ideen om at kategorisere aktieindkomst som almindelige indtægter for personer, det vil beskatte som en personindkomst. I dag er det jo sådan, at aktier bliver beskattet efter aktieavancebeskatning, det vil sige 27% på de første, hvad er det, 50.000, og så er det 42% på resten. Det er der jo tale om fra den ene side, at man nu kan hæve til 45%. Hvad synes du om den idé om at beskatte det som en personbeskatning, og på den måde også gør for eksempel til daytrader, og det var lige præcis med reference til det her spørgsmål, at herren, der stillede spørgsmålet, ville have det belyst netop sådan, at daytraders arbejde i virkeligheden også kommer til at reflektere almindeligt arbejde, sådan rent skattemæssigt.
Altså vores holdning er den, at vi skal sænke beskatning og forenkle beskatning af alt kapitalindkomst, så det ligesom bliver ensartet på 27%. Så alt beskatning, uanset hvor meget det er, og hvorfra kapitalindkomsten kommer, den skal være fladere på 27%. Så det er jo, det må jo være et nej.
Hvorfor lige der på 27%? Det er jo der, hvor det er også den progressive beskatningsgrænse ligger for aktiebeskatningen.
30 eller 25. Nu,
hvordan har I regnet jer frem til at kunne være der?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke huske. Vi har jo en økonomisk plan, ikke en 2030-plan, og kommer ny med en ny 2035-plan, og der har vi så sat den på de 27%. Flad og enkelt. Om det lige er det ene eller det andet, det er jo ikke det, der er vigtigt. Det skal bare være mindre end i dag, og det skal være enkelt, og det skal være ensartet. Og det tror jeg, at mange gode ting med sig. Hvis man kigger over på mod Sverige, så har de jo en helt anden investorkultur, end vi har i Danmark. Også blandt andet, fordi de har en lavere kapitalbeskatning. Så det mener jeg også, vi skal have i Danmark. Og der er jo kommet en smule her under coronakrisen flere investorer og flere mennesker, der køber aktier. Så der er potentiale for at få en højere grad en investorkultur i Danmark.
Okay. Men det er jo, kan man sige det sådan, inden for skatteplanlægning og skattetænkning, er det jo en velkendt finte, skulle jeg kalde det, at der er nogen, der rykker til Sverige, inden de skal lave en exit med deres selskaber, netop fordi, at beskatningen på aktier ikke er den samme som...
Nej, den er 30,1 eller andet der.
Så tror du på samme måde, at Danmark så også kunne blive et land, hvor andre skatteflygtninge kunne komme til? Altså, vil du gerne en glistrupsk fortolkning af Danmark som et skatteheaven?
Men prøv at, altså, det ville da være fantastisk, hvis Danmark var et land, hvor folk kom til fra udlandet for at investere, for at bo og for at arbejde. Det ville da være en gave for Danmark. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal både straffe dem, der er her, og tilskynde folk til ikke at komme til Danmark med høje skatter. Så helt klart, jo, og vi ved jo, at det er et problem. Altså, vi har jo lavet den her forskerskatteordning, der gør, at udlændinge med en relativt høj indkomst kan komme til Danmark og så betale markant mindre i skat, end alle andre danskere gør, for ellers vil vi ikke kunne tiltrække dem. Og det samme gør så igen på andre områder, at hvis skatterne er for høje, jamen, så skræmmer det folk væk. Så jeg så jo gerne, at Danmark blev Nordens Schweiz, så at sige.
Okay, Nordens Schweiz. På et skattepolitisk område. Nu har Schweiz jo også særstatus i forhold til EU, hvor det jo ikke er medlem af. Forsvarspolitisk har det altid været neutralt. Eller flere årsager, så du ønsker at drage en parallel mellem Danmark og Schweiz som et muligt mål?
Jeg synes, det er meget inspirerende, den måde Schweiz har decentraliseret hele deres politiske system. Jeg tror, regeringen består af 8 ministre, som roterer rundt, og de fleste befolkningen kender ikke de 8 ministre, for de bestemmer ikke så meget. Mm. Det mest bliver bestemt i, hvad er det, 26 kantoner? Er det ikke det,
jeg kan ikke huske,
jeg mener, det er 26 kantoner, og der er rigtig mange folkeafstemninger. Så folket har meget mere direkte magt, og der er en høj grad konkurrence mellem det, der vil svare til kommunerne herhjemme, Og det synes jeg er en klog og inspirerende måde at gøre tingene på. Og derudover synes jeg, at den måde, de har indrettet deres velfærdssystem på, er ret smart. Altså, når man tager deres sundhedsvæsen, så er det obligatorisk at tegne en privat sundhedsforsikring. Hvis du er handicappet eller på anden vis en dårlig forsikringskunde, eller hvis du har en lav indkomst, så er det betalt over skatten. Men alle har adgang til de samme gode private hospitaler, kvaders forsikring. Så man tager godt hånd om de svage. Alle er forsikret, men der er lave ventelister, der er højt serviceniveau, og der er meget bedre kvalitet og mere konkurrence. Det synes jeg, der er et meget mere attraktivt velfærdssamfund end det danske, hvor der er lange ventelister, og der er enormt meget bureaukrati. Og
så man kan sige, at den gamle LA-fascination af Schweiz, den lever ved under det nye formandskab, om man så må sige. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at I har haft mange økonomiske mæcener over årene, der har haft stærk tilknytning til Schweizeren, og har også plæderet meget for, at Danmark skulle ligne Schweiz i højere grad. Det ønsker lever videre under dit formandskab.
Ja, 100%. Måske endda endnu stærkere end før.
Okay, godt nok.
Ja, men prøv, der var masser af ting i det gamle LA, der var fantastisk. Altså, det er derfor, jeg er i partiet. Altså, det er jo ikke, jeg ønsker ikke at kaste alt muligt skidt på de personer, der skabte Liberal Alliance. Overhovedet ikke. Det var et enormt fantastisk projekt. Jeg mener, vi begik nogle strategiske fejl og taktiske fejl, da vi gik i regering og måden, vi var i regering på, som kostede enormt dyrt for partiet. Men selve projektet har jo i min optik aldrig fejlet mig.
Der er en tredje, der har stillet et spørgsmål, som jeg synes var rigtig relevant i en skattepolitisk kontekst, for det er et af de spørgsmål, jeg gerne selv så, at der var flere, der stillede på internationale plan også.
Spændende.
Og det er, hvorfor man som liberal har så svært ved at sænke skatten for de 99% på en måde, hvor man undgår, at de allerrigeste bliver endnu rigere.
Altså, vi har et forslag om, at de første 7.000 kroner hver måned skal være skattefri gennem et højere beskæftigelsesfradrag. Og det er jo måden, man kan gøre det derpå. Når der ikke er opbakning til det på Christiansborg, så skyldes det ikke noget med de liberale. Så skyldes det, at det er meget, meget dyrt, fordi det er en skattelettelse til alle danskere. Men det koster 44 eller 43 milliarder kroner at sænke skatten på den måde, som jeg lige har beskrevet. Hvor hvis du bare afskaffer topskatten, inklusiv dynamiske effekter, så er det en 9-10 milliarder, det koster. Altså en fjerdedel. Det er til at finde i budgettet, hvor det andet kræver, at man simpelthen siger, at den offentlige sektor skal være mindre. Det har jeg ikke noget problem med. Det er der måske også et par andre kollegaer på Christiansborg, der ikke har et problem med, men alle andre partier har et stort problem med det. Så det er forklaringen, og det er jo ikke liberale, der har svært ved at finde skattelettelser for de 99%. Det er de røde, der har svært ved at finde
skattelettelser. Men de har svært ved at overbevise folk om, at det rent faktisk er dem, det kommer. Fordi mange har den stereotypiske forestilling om, jamen, at Liberale Alliance, de vil kun melde det rigestes kage, hvad med alle os andre? Det tror jeg ikke er for meget sagt i en fortolkning af, hvordan Liberale Alliance bliver opfattet, særligt på venstrefløjen. Jeg tror i virkeligheden, så også spørgsmålet skulle have været omformuleret for den, der havde skrevet det til. Hvorfor er I så dårlige til at overbevise om, at I rent faktisk vil de 99% bedst? Fordi spørgsmålet taber jo ind i hele diskussionen omkring global ulighed, som måske er et af de væsentligste udfordringer, der ofte er ret overset og underprioriteret i den politiske kommunikation, netop fordi at man måske ikke helt har forstået, at det er noget, som mange, mange mennesker forholder sig til.
Men den globale ulighed er jo faldende. Altså, det er jo en af de der venstrefløjsmyter om, at den globale ulighed er stigende. Det er den ikke. Uligheden er stigende i enkelte lande, ja. Men mellem landene er den globale ulighed jo faldende.
Det er helt sikkert, at det er sjovere at bo i Afrika i dag, end det var for 20 år siden. Det tror jeg rigtig godt på. Men spørgsmålet er, hvis vi kigger på et land som Danmark, er det også sjovere at bo i Danmark nu i dag versus end for 20 år siden? Eller kan du se, at der måske er en tiltalende ulighed i Danmark, hvis vi lige bare skal kigge på det? Selvfølgelig globalt set, jeg tror også på Hans Roslings gamle tese om, at det aldrig har været bedre at være menneske end lige nu og her. Vi har udryddet diverse sygdomme osv. Og økonomisk er folk blevet løftet ud af extreme poverty på tværs af the sub-Saharan continent og i mange udviklingslandene. Men den globale ulighed, tror du ikke, den tager til med henblik på de allerrigeste, som jo i den grad også har fået et... Vi taler om, her under coronakrisen har vi haft den verdenshistorisk største omfordeling af midlerne til fordel for de allerrigeste.
Altså, der er ingen tvivl om, at dem, der er blandt de rigeste i verden i dag, er markant rigere end dem, der var blandt de rigeste i verden for 10 år siden. Men det er jo forskellige mennesker. Altså, det skal man huske, der er en enorm udskiftning i toppen. Det er jo ikke de samme mennesker.
Er det nu også det?
Ja.
Jeg kan genkende mange på Berlingskes top og Børsens top 100 lister for 10 år siden.
Hvis du tager tallet fra Danmark og tager de top 10% fattigste danskere over en 10-årig periode og følger de samme danskere, ja. Altså dem, der var blandt de 10% fattigste for 10 år siden, så har de haft en indkomstforandring på over 132%. Og det siger jo et eller andet sted selv, fordi nogle af dem er studerende, og nogle af dem er været arbejdsløse, så kunne de arbejde, andre har været selvstændige, ikke tjent en skid, og så har de fået succes og tjent flere penge. Og hvis du så tager de 10% rigeste for 10 år siden, og tager de samme personer 10 år senere, så har de haft en indkomst tilbagegang. Men de nye personer, der så er blandt de 10% rigeste, det er jo ikke alle, der bliver skiftet ud. Det er det, jeg er helt med på. Men de er selvfølgelig markant rigere, end de var der for 10 år siden, og de er også forholdsvis mere rige, end de 10% fattigste
er. Det er også forkert mig at cherrypick på den måde, for det handler jo i sidste ende om statistikken bag det, om man kan underbygge den påstand, at der er en større udskiftning.
Men jeg har sådan et, jeg prøver egentlig bare at sige, altså, det er jo ikke et problem, så længe der er en høj grad af mobilitet. Så længe folk ikke sidder fast, at dem, der så er de rigeste, bliver endnu mere rige, end de rige var tidligere. Det er jo ikke en udfordring, så længe dem, der er i gåsøjne indkomstmæssigt i bunden af samfundet, at de kan rykke sig ud af det, at de kan skabe deres eget liv og forbedre deres situation. Og det er muligt i stort set samtlige vestlige lande, fordi der er lande, der er baseret på fri markedsøkonomi.
Men ja, tilbage til netop spørgsmålet, så at du mener ikke, at Liberal Alliances skattepolitik er det, der står til hinder for, at netop øge formuen for de 99% versus the 1%. Det er i virkeligheden jer, der er garant for, at folk kan få flere penge mellem hænderne hos de 99% og ikke hos den 1%.
Du nævnte jo i starten, at jeg er søn af en slagter, og min mor er ufaglært. Og, altså, det er ikke de rige, jeg bekymrer mig om i det her land. Det er det oprigtigt ikke. Altså, jeg synes, Liberal Alliances politik er en arbejderpolitik, der gør, at hårdt arbejdende mennesker får mere ud af deres skattekroner som det ene, og får lov til at beholde flere penge til sig selv. At jeg så også derudover mener, at det er godt for Danmark, at iværksætter gider blive her, at der vil komme folk her til at investere og arbejde, også selvom de tjener mange penge. Det er jo ikke en modsætning til hinanden. Og liberal skattepolitik gavner alle, der tjener penge, også selvom de tjener få penge.
Alex Vanhoefslag, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Annette Halmstrøm. Tak, fordi du lyttede med.